Азатлык радиосу сөйлөй микрофон алдында ландыш карасы. Бүгүн биздин тапшырууда Азатлык татар яшьләре берлеги рәисе Наил Набиуллинга мәхкәмә утырышы башланды. Набиуллин фикерләрен җиткерә бастады. Татарстанда җомга вәгазьләре татарча гына булачак. Татарстан белән Россия арасындагы киләсе елда гамәлдән чыгачак шартнама турында Рафаил Хакимов фикерен. Булар барса да азатлыкта азатлыктан аерылмагыз.
Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлаш тапшырыбызны дәвам итәбез. 1 августта Казанның Вахитов район мәхкәмәсе урыс неофашистлары төркеме әгъзасы Сергей Журавлевка карата ялган мәгълүмат бирүдә гаепләнүче Азатлык татар яшьләре берлеге рәисе Наил Набиуллин ишен карарга җыелды. Наил Набиуллин җинаятьче 2016 елның 13 гыйнварында ачылган. Ул урыс неофашистлары төркеме әгъзасы Сергей Журавлевка яла ягуда гаепләнгән Набиуллин моны кире кага.
2013 елның июлендә нәк Рамазан аенда мин ураза тоткан вакытта кич белән ашарга дип, әйберләр алырга дип кафега барган идем. Шул вакытта 5 фашист лозунглар кычкыручы кешеләр миңа һөҗүм итте. Берсенең кулында пистолет иде, берсенең кулында пышак иде. Алар миңа Наил Набиуллин татар хуян, әллә нинди кимсетүләр милләтемне, динемне, ислам динен кимсетеп, миңа карата кычкыра башладылар, кулларын фашистлар кебек күтәрә башладылар. Һәм дә мине үтергә теләделәр ул вакытта, миңа зыян китергә теләделәр.
Кулларында корал бар идеме?
Кулларында берсенең пистолет бар иде, берсенең пистолетка охшаган матдә дип әйтик инде, дөресрәк булыр. Берсенең пышак бар иде. Мине үтергә теләделәр ул вакытта 5 кеше. Аллага шөкер исән калдым.
Менә алар янадылармы? Ничек үтергә теләделәр?
Менә без сине, син татарский нацист, без сине үтерәбез, без сине хәзер шунда ук бетерәбез дип янадылар миңа. Аларны ул шулык төркем, ул банда казанских нацистов дип атаганнар алар үзләрен. Күп кенә җинаятьләр кылганнар. Шул 2013 елның декабрендә алар Бауман Урамында Кавказ егетләренә һөҗүм итеп, берничәсен пышак белән кискәннәр дә хәтта. Алар больницаларда ятып чыккан кешеләр. Алар тагын әллә нинди шундый фашистик әйберләр эшләгәннәр. Менә инде узган елның декабрендә аларны утырттылар. Берсен 8 ел бирделәр, берсен 6 ел бирделәр. Әмма берсен минем эпизод буенча гаепсез дип таптылар. Һәм дә хәзер мине гаеплеләрен аңа карата нахак сүз сөйләгәнмен икән, имеш. Мин әлбәттә үземне гаепсез дип таныйм, гаепсез дип саныйм, чөнки мине идеологик рознь буенча үч иткәнмен дип саныйлар. Ягъни мин нидер идеологический каршылыклар белән тегеләргә нахак сөйләгәнмен булып чыга. Хаклыкта минем яктан бернинди идеологик каршылык юк. Тегеләр үзләре фашистлар булып чыга бит инде. Алар үзләре нацистик идеологияләр булган кешеләр, экстремистлар булып чыга. Хәзер мине гаепләр. Әлбәттә, бу дөрес түгел, һәм әлбәттә, мин моны да риза түгел.
Ә менә бу шаһитләр бүген килмәде. Ни өчен килмәделәр дип уйлыйсың син?
Дөрес әйткәндә, белмим, чөнки алар нәрсә сөйләләр инде, әллә нәрсә сөйләй дә алмыйлар. Чөнки ул 4 шаһит нибары, икесе аның следовательләр, теге эшне алып барган, һәм берсе инде үзе Журавлев, миңа һөҗүм иткән кеше, берсе аның әнисе. Нәрсә сөйләләр алар?
Димәк, алар иреккә чыккан булып чыга.
Юк, теге Журавлев бүген көндә төрмәдә утыра. Һәм аны белмим, нигә китермәгәннәрдер. Бик сәер. Гомумән, бу эшне бик сәер рәвештә тоталар. Иң кызыгы, миңа җинаять эшен 13 январда ачканнар инде. Моның турында мин белдем 20 январда гына ни бары. Фу, 20 январда түгел, 20 майда гына ни бары тик. Ягъни җинаять эш ачканнан соң 4 ай миңа белгертмәгәннәр. Мин моның турында хәбәрдер гомумән булмадым. Ничек бу һәм мөмкин? Аннан соң менә миңа обвинительное заключение тапшырдылар 2 июньдә, ә бүген инде урамда 11 август, ягъни шул кадәр озак сузалар. Юкка гына сузалар дип санам мин. Әлбәттә, монда иң кызыклы нәрсә, миңа җинаять эше ачылды Төркия белән Россия низагының менә нәкъ иң теге острый вакытларында дип әйтимсең, һәм дә Шуның белән бәйле түгел микән дип карасыдым хәтта. Билгеле булганча мин бит төрки карар гәҗетен чыгарам. Ул Россиядә бердәнбер уртак төрки халыкларның газетасы. Һәм әлбәттә бу мәсьәләдә кемгәдер шамау мөмкин. Минем сәяси активлыкта кемгәдер шамасы мөмкин. Һәм дә җинаять эшендә юкка гына ачылган дип санамыйм мин. Ягъни бу милли хәрәкәтте чираттагы басым буларак бәялим.
Дейді Азатлық татар яшьләре берлеге рәисе Наил Нәбиуллин. Әлеге видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казанда Татарстан мөселманнары диния нәзарәте пленумы узды. Пленумда җомга вә гази барлык мәчетләрдә дә татар телендә генә укылачак дигән карар кабул ителде. Без имамнар арасында каршылык булыр дип уйлаган идек, әмма 100% барысында бу фикерне яклады, диде Камил Сәмигуллин.
100% имамнар куллар күтәрде, татар телендә вагызлар алып барылсын дип. Кем белми, алар өчен зур мәчетләрдә татар теле дәресләре оештырылачак. Иншаллах шулай булыр.
Менә бит моңа кадәр 1-2 мәчеттә русча алып бара иде, һәм кайберләрендә 2 телле. Алар хәзер җомганы гел татарча гына алып барачак.
Татарча булырга тиеш, чөнки бу карар кылынды. 100% мәчетләребездә татарча гына, Татарстаныбызда татарча гына вагыз булырга тиеш дип.
А рус телле мөселманнар өчен нинди мөмкин?
Татарча өйрәнсәң дә проблем юк.
Тагын бер сорау гына, Камил хәзрәт, менә мигрантлар ибарәт итәндә шул рус телле шәһәр мөселманнары бар, татарлар шул исәптән. Алар өчен татар теле өйрәтү булачакмы мәктәптә? Мәчеттә?
Мәчетләрдә дәресләр оештырылачак, аннан соң башка вакытта да русча вагызлар сөйләргә була, башка телдә дә сөйләргә була, кемдер инглизчә, кытайчә дә без каршы түгел. Ләкин җомга вакытында татарча гына булырга тиеш.
Ә курслар кайда оештырылачак?
Зур мәчетләрдә.
Әле билгеле мисал, кайсы мәчет?
Мисал өчен безнең Галиевский мәчетебездә октябрь аеннан алып дәресләр оештырылачак. Кызларга да, егетләргә дә аеннан.
Бу җомга
вагызларына кагыла мәлләдә бөтенләй? Әлеге җомгага кагыла. Чөнки ул җомга шартларына кермей, теге вагыз тыңлау, җомганың шартларыннан ике рәкәт намаз уку, арабча хутбаны тыңлау. Шуңа күрә монда җомга бозылмый, бернинди проблема юк, аңламадым дип борчылмасыннар.
Диде Татарстан мөфти Камил Сәмигуллин. Татарстан мәчетләрендә вагызларны татарчада сөйләүгә караш бер генә төрле түгел. Барнай мәчете имам-хатибы Фәрхәт хәзрәт Мәүлетдинов пленумга кадәр үзләрендә вагызларны урысча сөйләүне калдыруны үтенеп Татарстан мөфти Камил Сәмигуллингә мөрәҗәгать юллаган иде.
Урыс телендә яздым, Камил хәзрәт Сәмигуллинга дип әйтеп, әгәр дә бәлки без калдырсак бер мәчетне булса да, Барнай мәчетне калдырсак да, чөнки әйтеп куйдым, инде 20 ел дәвамында артыгы белән дә урыс телендә алып барыла. Бу Барнай мәчетен дип инде шул әлбәттә мусульманнар белеп торалар, бу урыс телендә дә алып барыла. Торган мәчет дип булганнан соң без инде үзебезнең мәсхәб белән барабыз, күбесе инде үзебезнең татарларым. Хәзерге вакытта күбесе аны төрле милләттән дә киләләр. Төрле милләттән киләләр. Булалар инде таджигы да, узбегы да, Дагестан кешесе дә килә монда. Бәлки инде там икенче милләттән дә килә торган була булалар, ләкин инде күбесе үзебезнең киләләр инде. Инде күбесе инде әтиң нишен килү сәбәбе әтеп торган куям, чөнки алар әтәләр татарча аңламыйбыз диләр. И күңелгә әлбәттә бу вагызның инде җума вагызы сөйләнгән вакытында беренче максат нияте аны кешенең күңелен паклау, чистарту, инде аның калебын яңгарту, әтегендә бит инде аңа ул яңа интеллект, дәрт, иманы дәрте кертү дигән мәсьәләсе җуманың максаты шу. Әгәр дә ул аңламаса кеше иманын да яңгартмыйча, инде аны ныгыту сәбәбе югала. Юллары югала. Хәзерге вакытта инде күп урыннарда инде әлбәттә инде татар гына телендә түгел, бер яртысы хөтбәнең җомасын татар телендә, күбесе яртысы урысча алып барыла. Мин андый мәчетләрне күп беләм. Моны алып бара, чөнки алар да шул сорап тәкъдим итүләрне мәхәллә кешеләренә килеп, шул йөрүчеләрдән шуларга ша аңа ул да урыс теле кушылды вагызларга, инде шуңа күрә андый приказ чыкса, без инде әлбәттә татар теленә күчәбез инде. Без бит инде генерал әйтте икән, солдат буйсынды, без инде аны үтәргә тиеш. Менә бүгенге көндә үземнең мәхәлләдә 150-дән 200-гә хәтле кеше була. Җыела, әлбәттә тимер дип уйлыйм. Урысча, әгәр дә татарча сөйләсәк. Бу кешеләр кая китерләр мәчетләрдән аннары? Кая, әгәр дә аларга кызыгы югалса, кайсы белмим без, кайсы юлларга киткән. Без аларны монда бәлки имамлар, безнең кул астыбызда алар кая китәлмиләр. Ләкин телне дә беренчедән әлбәттә мәчетләрдә генә түгел, бәлки балалар бакчасыннан алып, мәктәпләрдә дә, хәтта әтигендәге югары дәрәҗә укытум йортларында да Әлбәттә, мына бу әйберләрне булдыру, ашу күбрәк тагын да сәгатьләрне арттыру булырга тиеш. Бәлки иншалла муфти хәзрәтебез калдырыр. Бурна мәчетебезгә инде сөйләп алгазын татар телендә, урыс телендә инде. Бәлки иншалла у карар да дөрес булыр, бәлки пленумда да әлбәттә фикерләп, әгәр дә уйласалар инде төпләп инде иншалла бәлки шул карар чыгарлар, бәлки бөтен мәчетләрдә булса да тарка калса, но бер мәчет булырга тиеш инде бар Казанда урыс телендә сөйләтә.
Диде Бурнай мәчете имамы Фәрхәт Мәүлетдинов. Әлеге видеоны безнең интернет сәхифәбездә күрә аласыз. Адресыбыз азатлык.org.
Азатлык радиосы.
Ә хәзер Азатлык архивының язма тыңларга чакырабыз. Татарстанның тарих институты мөдире Рафаил Хәкимов Азатлыкка Татарстан белән Русия арасындагы киләсе елда гамәлдән чыгачак шартнаманың хәзерге варианты үзгәрешсез озайтылачак дип исәпләвен белдерде. Наил аланы тыңлыйк.
Киләсе елга Мәскәү, Казан арасындагы Татарстан белән Русия арасындагы шартнаманың вакыты чыга, мөддәте чыга. Нишедерәк киләчәктә нәрсә булыр, бу мөддәтне яңарту эшләре алып барыламы? Нишедерәк уйлыйсыз, киләчәк нишедерәк булыр?
Мия калса, аны дәвам итерләр аның пролонгация дигән нәрсә бар инде. Имә, шул аның өчен әллә ни кирәкме итеге җыелып нитергә? Безнең парламент һәм Рәсәйдә аны дәвам итә дә бетте шуның белән. Мия калса шулай булыр дип уйлыйм.
Әле бүгенге көндә бу турда сүз күтәрүче юк документларны?
Юк, аның артык кирәге дә юк. Анда нәрсәдер тагын өстәмә, ниндидер матдәләр кирәкмесен, әле булганы да үтәлсә яхшы, име? Шуңар теге яктан да, бу яктан да беркем дә андый инициатива белән чыкканы юк.
Яисә бу менән бу теге президент атамасы ничек Татарстанда калды, шуның шикелле шау-шусыз гына онытыла торган бер документ булып калмасмы?
Ну, онытылган документ дип ул бездән тора инде. Имә, анда бит кирәклеге язылган. Инде бүген аны тормышка ашырырга кирәк икән. Анда безнең үзебезнең парламент бар имә Татарстанда. Ул эшләргә тиеш, безнең кабинет министры бар, алар эшләргә тиеш. Шул шуннан гына тора.
Гомумән алганда, менә шушыңа, шушы шартнамә ашап караган вакытта бүгенге көндә Татарстан Русия күләмендә федерализм ни дәрәҗәдә бармы, сакланамы, менә аларга нинди бәя бирәсез?
Ну, федерализм дигән ул сүзне бик яратып үттермиләр инде Рәсәйдә. Ләкин безнең өчен бу төп ни юнәлеш. Һәм әйтер идем, каядыр ул югалды, каядыр сакланды. Менә без әле бүгенге көндә Моравиядә, имә Чехиядә, менә бу тышкы эшләр күзлегеннән караганда бу чын федерализм. Ә инде каядыр карасак, без салым күзлегеннән, имә күпме Татарстан түли Мәскәүгә, монда федерализм бик күренеп бетми. Ләкин Татарстан өйрәнде инде эшләргә, ул бәрбер салымны күп түләсә дә, күп кенә кайтара да теге Рәсәй структуралары аша. Но монда бюрократия үсеп китә, ләкин нишлисең инде? Рәсәйдә бюрократия бик көчле.
Әгәмен башка республикаларда бар бит әле Татарстаннан калганнар шушы федерализм күзлегеннән караганда Россиядә.
Аны беләсеңме, мин кызганыч инде, каядыр башлаганда бик матур гына башланган иде һәм федерализм да үсеп киткән иде. Ләкин кайбер республикалар һәм өлкәләр инде менә бу суверенитет мәсьәләсенә ничектер уен төсле карадылар, имә менә җиңелчә генә. Ә без бит чыннан да теге җаныбыз белән, тәнебез белән бирелеп аны алырга тырышты. Шуңар ул без аны күпме ала алдык, шуны хәтле калдык. Ә тегеләр инде уйнагач, шул уен булып калды. Менә мәсәлән, карасагыз баш нефтне, имә? Нинди хәлдә хәзер? Башкортстан югалтты менә үзенең экономиканың нигезен. Ә без Татарстанда аны саклап, аны бөтен экономиканың нигезенә салдык һәм алга барабыз. Шуңар менә бүтән өлкәләрдә дә шулайрак булып чыкты. Кызганыч бусы.
Русия гомумән дөньяның үрнәк булган федерализм шушындай булдыра аламы? Аның өчен нәрсә эшләргә кирәк?
Аның өчен ниндидер бер кризиска эләксә, сәяси кризиска. Һәм менә бу инде мавыккан теге вертикаль власти дигән әз генә омтылса, шунда инде ул әз генә әкрен генә кайта башлар федерализмга. Мия калса, аның бүтән юлы да юк. инде ул алга караса Татарстан, ой, Россия, эе, анын бирден бир шул жолу федерализм аша деп ойлойм мен.
Эмне үчүн ойлойсуз Татарстандын бейсизлиги, эйсе тагын да кеңирээк мүмкүнчүлүктөргө ээ болуу, тагын да кеңирээк укукларга ээ болуу, бул кризис болсо федерализм жолуна баса Россия мүмкүнбү?
Мүмкін, мұнда көп нәрсе тұра экономикадан.
Бүгінгі не?
Айы, әлбетті. Сенің енді нық экономика болса, сенің көп мұ вазифаң бар екен, аны бек ойламасаң да бұла. Ресейде шынды рахмет, қарлар. Аның бек законға қарамайлар, кімді ақша бар екен қарайлар. Шыңар біз бүгін кінді ақша болғанда көп нәрсені қалит алабыз.
Кайчан соң мен Россия конституциясы да нормаль канунлар да шул шартнаманы үтәлмәгән үлешләре дә үтәлә башлар. Соң моның өчен нәрсә эшләр? Нәрсә кирәк?
Ну, аны сез бик авыр мәсьәлә бирәсезме? Бездән тормый бит ул. Ул Россиядә аңлашыла инде канунларны бик яратмадылар. Бер яктан инде бик каты канунлар кабул итәләр, икенче яктан үтәмиләр аны, әйме. Бу Россия өчен бик тиге табигый кызганычка каршы.
Бары бер нинди үзгәрешләр булыр дип.
Әлбәттә, сүздә юк. Ул бит дөнья алга барганда, әйме, син каядыр еракта гына кала алмыйсың. Инде Россия бит ул ана бүтін дүнияның ярцы шул, ну, ярцы түгел инде. Жидан бір үліші. Шоңар әлі иқтисат яқтан қарасаң, саяси көзіліктен қарасаң, ол қоядыр шитті бола алмай. Ол өзі де сізе, ол бет мұна санкциялар кірттілер де, қазір Мәскәуде қафалана, мен неше қаны бітірге екен, кері қойтырға екен. Шоңар ол бәрі-бір басым ясы. Кіші бет қазір бұлай ғына тігі телевизор ғына қарап қына, аңар шанып қына ешәмей. Әзір интернет бар, яшлар енді бүтәнше үсті, алар совет чырынан қалған балалар түгел. Татарстанда мына сезілә ол, мына суверенитет қабыл еткен заманында алар үсе баштан туған, еме, алар бүтәнше үсті. Ресейде де шулай. Шулай болғаш ол ұзаққа бармас деп көрінем.
Татарстанның тарих институты мүдері Рафаэль Хакимовны ішіттік. Аның білі Найлаған сейлешті әлігі язма Азатлық архивынан алынды. Әхәзір Азатлық архивынан жәрші Рүстем Асай білін әңгі мәтінларға тәғдім етәбіз. Аның білі Рүстем Исақи сейлешті.
Хәйірлі тәлік уақытлары құрметлі біздің Азатлық радиосының видеоларын қараушылар, һәм Азатлық радиосының сайтын қараушылар. Бүгін біз әңгіме құрабыз белгілі жәрші. Татарстанның атказанган артисты Рүстем Асаев белән. Рүстем әфәнде, Рүстем дип әйтәм инде, сезне рөхсәт белән сезнең белән төрле чараларда очрашырга туры килә. Хәйрия чараларында да бергәләп оештырган вакытлар булды. Менә беренче сорау менә шул хәйрия дигәндән соң шунда күңелне эләктереп алды. Еш катнашасызмы хәйрия чараларында? Һәм ул җырчы өчен нәрсә бирә? Бер караганда инде бушка җырлау. Ләкин менә сүзе үк электр була күңелне, шулай бит? Менә мин әле сорау бирә башладым, шундук шул сорауны бирергә дигән теләк тудым инде.
Әлбәттә, шулай. Ул әгәр дә мөмкинчелек булар икән, теге без бит инде гел юлда гел кайда да булса, булабыз шуңа күрә күп чиракта теге туры килмей, ул инде мин идея ятып мин бушка барып җырламыйм дигән сүз түгел. Һәм шушы сәбәпле генә кайда бу теге кайда да булса эштә булган чакларда гына була алмыйм. Әгәр дә туры килгәндә, мин шуннан да чын күңелдән ул безнең барып шул ук халкыбызга үзебезнең җырларыбызны бүләк итү ул рәхәт нәрсә. Безнең җырлаудан тыш кемгәдер ул файдасы бит бар аның. Аның теге мохтаҗ кешеләренә нинди дә булса, аз гына булса да ярдәм булса, бусы инде бер нинди акчага сала торган әйбер түгел инде.
Шуны да нәрсә ул Рөстәм?
Җырга күрсәт мин инде аны. Тапмакка салып җырланган җырлар инде. Ул
кемдер аны әйтә дә, кемдер аңлый, кемдер аңламый, булай үткәреп җибәрә. Аның мәгънәсе.
Лиләли лиләли лиләле.
Юк, аз аңладым.
Шул инде менә шул җыр.
Чөнки аны теге еш куллана башлар ул сүзне.
Еш.
Ул тәсир итмик кебек.
Ол сөзден еш қолданмайлар. Ол үш нотада көп жыршылар көбейді. Мына шулардан ол.
Башқа жырсы татарша, татар жырсы башқаша жырлай алмайды.
Халық жырларын.
Халық жырларындыр бәлке.
Иә.
Орыс тілі яшлар татар халық жырларын жырлай ала ма? Татар жырларын.
Жырлай ала, нота білен. Но көңіл біле жоқтыр. Көңіл біле болмас. Нота жырлау, нотаны жырларға керек. Тек нота ғана тұрып қорғана тұтыл, көңіл ашау керек. Шулай татар кішісі орыс әмірлерін ол қадар жеріне жеткіріп. Но бары бір, мен бір нәрсе білен ғана бір уақытта да келішмеймін. Әйтәлер бет енді міне, мұң ол татарда ғана бар, башқұртта ғана бар дейлер, әйме? Жоқ, бүтін халықта бар мұң. Мұң деген сөзінің не тәржімесі ғана жоқ. Әр милләтте өзінің мұңы бар. Орыста мұңсыз мұны халық жырларын қарады сіз. Течет река, Волга, не жыра, зыкин. Мұң жоқ манда. Еще нендей мұң бар анда, әйме? Шыма көрі тәржімесі ғана жоқ. Мұның білен, мен спорға келерге.
Хәр ижадына өз мақсаты бола. Язушылар заманында, мәселен, сыр заманында, сырны мақтап язғандар инде, жыршылар да шул уақытта шундай идеология белән яшәгәннәр дә. Бүген жыршылар, профессионал жыршылар нинди идеология белән яши? Гомумән идеология бармы жыршылар өчен?
Мин нише уйлыйм. Минем
үземнең фикер. Глобаль сорау, ләкин шулай да кызык.
Окшашлыдыр. Популярный буласы керек. Йылдыз буласылары керек барсының да. Теге бір жырны студияда бірер ай яздыралар да, нота-нотасын ялғап-ялғап еме, мотор еттіріп шында қысқа етек келер де, яйсанда мотор костюмлар еме, шығы бір жырылар да, оланы халық енді ұшы халыққа тәмін еттіріп.
Халық көп әйберін қабыл ете дейлер. Нашысында, нашарында, яқшысында.
Мен қазір халыққа бейе берісем, қазір дұрыс болмаз, әмі ләкен ұшылай. Затлылық, зауқлылық артқа планға қала бар келе. Біздің қазанымыз ескетмелі мотор. Татарстан ғымынан алғанда еме, бүтін әйберлер бар. Мен тілер едім бір музыкальный театр. Өзі біздің әсерлер қойып әйбеті, жұлық башмағым, жұлық опереттілер, татар әсерлер, татар опералар.
Алды, ұйық мәліп?
Бізде жоқ, мұна шушы бір музыкал театр керек.
Яғни опера,
жоғары
сәнгәт опера жырларын жырлай тұрған бір театр керек.
Әлбетті. Операға да болсынан да, национальный опера да болсын, мұна яшләрі бізге ұрын ең. Олар вынужден ұқып шыққаш түрлі түбәкілерге тараларға. Мұна татар жегітлер біз қызлары біз үктеген сөздерім бар алар, барысы да бік көплер алар. Мұна әрен болып қайдар кетелер. Олар өзі біздің қазанда қызмет етерлер еді. Өзлерінің жатларын көрсәтірлер еді. Мен шыма көре бір мотор музыкант театр болса, мен бік шат болар едім. Әйтелер, операда жырлар үшін тауыш керек, білім керек сөзде жоқ. Кәйфет те керек, бұйда керек, бүтін әйбір керек. Но анда режиссер бар, анда дирижер бар, анда язылған ноталар бар, анда бар сенден ұлырақ жыршылар, білгішлер білмәйініңі үйретіп жіберіген мүмкіндер. Әз жырға келгенде, бір жырны шығып жырларға бір спектакль өзі. Әгер де жеріне жеткеріп, профессионал жақтан үшлерге ұлясаң, жеңілей бір түгіл, шығып, үш минутлық жырда сен қалықыны убеждать должен.
Шандырға
үзінің
талантыңа.
Ол бет, қайр жыр бет өзі бір кешкене бір спектакль. Шыма көре, эстрада ол өзі түгі операдан да жеңілей бір түгіл. Тәржімесі болмаса да, музыка ұша оңла бұла. Әгер де интонация дұрыс болса, мұна... Шының көрі, шетелде татарлар, олар русша білмей бейді. Олар білі татарша, яйса, инглишша мәнда, финша мә, итальянша мә, мұна шылияғы бар. Шының көрі, шетелде татарлар, олар өзлерін, мұна мен шаққата, татарша шыңдай матур, бізден де яқшырақ, әдәби тілде сілешәлі. Мұна бұлыңнан бұлыңға келгенін, олар бетінде революция шырларында шығып кеткен кішілер, әйме?
Әйе,
әйе. Онда бет, тігі, мұнда ғана кішілер түгіл, онда қалды, зиялы, ақылы кішілер кеткен. Шыма көре, мұна, олар ақылсыз болса, мәскен болсалар, онда барып та жете алмас еді, әйме? Хәм онда барғаш енді өзлерінің балаларына бет, өз тілдерін бергенлер. Мына нинди бийик, мен аларга хаммасына алла рахматлымын. Бизни балки тыңларлар, көрүрлөр хаммасына мына мен кем биле, мен аларга хаммасына да
алар үчүн жер, алар үчүн бийик айбар дисеген, чөнки биз мында Казанда туруп жырны, эстраданы, операны беркеле эзрек аңлыйбыздыр. Ләкин эстрада концертларына шулык кадәр күнектек, ул гадәти бер әйбер кебек
инде.
Ул нинди үзгәреш кертсең инде тормышка? Ул нәрсә бирсен инде дигән сораулар туа башлый.
Алар
менә кирәк инде ул дип, акча гына эшлиләр дигән.
Шулай шулай, шетел татарлар, шетел төбәктә яшәгән алар, шуннан да сагынып, мыналарга да шушы әтиянисенең сагышлары да күшә бит. Сагынулар да менә теге буыннан буынга күшкән бит. Менә бу нәрсә дип әйтергә инде моны? Бу безнең халкыбызның, татар халкының теге тирән тарихлы, чиста, үзенең туган ягына бары бер үзенең теленә хөрмәт белән караган дигән сүз.
Эстрада менә бу синең иҗат yolunu nişik göz altına getiresin sen. Mine nerse kurgatlar idi mine bigrek de televizyonda. Televizyonda çünkü televizyondan biz kubrak hazır kurabız, nesedir kabul etebiz, tınlıyız.
Sıra o bik nişik dibetim iken, üzekke utken dibetim iken indi. Kup uylandıra tırgan. Niksin o birgine türlü mimimi epet şu iş notlu jırlar bilengine kişilerine künde теге тамшы тамып теге нете бит бузында тише ансыз сүздәй. Ну бит затлы җырларны да бит күрсәтергә, тыңлатырга кирәк. Үзебезнең бөек сәйдәшләребез Яхиннарлы нишләп алар ишетелмисен? Классика ул безнең йөзек кошы. Сәйдәшевләр килеп төшкәч тә бит теге Сәйдәшев уни
Вокзалда.
Мына шунлардан башланып,
Асаевлар белән битереп.
Юк. Мин дә 100 җырчы арасында мин дә бер җырчы булсам яннарында, мин канага төшәм. Кино, мультфильм, Аллаһ шөкер, мультфильмнар килеп чыга башлады. Әйбәт күренеш. Мына шуңа күрә эстрада белән генә, атна брази белән генә булмасын иде. Телевизиядә күрәсе килә бөтен киң диапазонны. Татар халкының ул бит инде-инде дип кенә бийтүгел. Бүтінісі бар. Бүтінісі бар. Түрлендірсе біз байбыз ғана. Мұнардан нашар болмай.
Азатлық архивінің жыршы Рүстем Асаев білен әңгеме тыңладық. Хөрмәтле тыңлаушылар, Азатлықның бүгінгі тапшыруы шуның білен тамам. Біздің тапшыруларын шулай интернет сәхифебізде де тыңлай аласыз. Адресіміз ozatlik.org. Микрофон алдында ландыш қарасы болды. Сау болыңыз.